Labrīt, kolēģi! Ir bez vienas minūtes desmiti, bet pat cik visi ieradušies, es domāju, ka varētu mēs sākt šodien mūsu izbeigtības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas, ārkārtas komitejas sēdi. Tā kā tā ir ārkārtas komiteja, tad pa darba kārtību nav jābalso. Tā ir domas priekšsādātājs apstiprināta, un šodien darba kārtībā mums ir tikai viens jautājums. Par Jūrmalas izglītības pārvaldes 2024. Gada budžeta pieprasījumu. Bet šajā vienā jautājumā es jums gribētu parādīt, cik daudz ir apakš jautājuma. Redziet, cik smaga nasta. Un šodien mēs skatīsim faktiski arī visus šos budžetus kopumā. Un ziņotājs par pirmo jautājumu ir izglītības, par vienīgo jautājumu šajā izglītības komitejā ir Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, un pirms ķeršos pie jūsu iepazīstināšanas ar Jūrmalas izglītības pārvaldes 2024. Gada budžetu, es vēlos teikt lielu paldies katram izglītības iestādes vadītājiem, katram cilvēkam, kas ir bijis iesaistīts budžeta veidošanās procesā, jo, kā jau komitejas vadītāja rādīja šo lielo kaudzi, bet arī šīs lielās kaudzes jau noslīpēti, jau to varētu savu kā noslīpēt bimantiņu, ir neskaitāms stundu darbs, ļoti daudz sazvanīšanās, tūkstošiem e-pastu, kas ir rezultējies ar tik tiešām, es gribētu teikt, labu budžetu, jo šeit ir bijusi gan ekspertīze no izglītības pārvaldes no vienas puses, no otras puses ir bijusi ekspertīze no domas budžeta nodaļas, un arī dzen liels paldies visiem palīgiem, kuri pielika savu palīdzīgo roku. Un, ja neiebilstiet, es pārvietošos pie ekrāna, es runāju pietiekami skaļi un mani varēs citēt.
Ja, bet vai to varēs ierakstīt arī?
Es domāju, ka mēs varam pamēģināt, un es pieņemu, ka balss tembrs ir pietiekami nostādīts. Līdz ar to, kolēģi, iepazīstam jūs ar Jūrmalas izglītības pārvaldes 2024. Gada budžeta pieprasījumu, un noteikti būtu jāsāk ar Jūrmalas izglītības pārvaldes struktūru, lai varētu saprast apjomu. No vienas puses tad attiecīgi ir četras nodaļas. Skolvadības nodaļa, attīstības plānošanas nodaļa, sporta un labklātības nodaļa un arī metodiskā atbalsta nodaļa, kur attiecīgi ir paredzēti pasākumi un aktivitātes. No otras puses ir 24 funkcionālā pakļautībā esošas iestādes, 12 pirmsskolas, 10 vispārējās izglītības iestādes un divas profesionālās ieviešanas izglītības iestādes un visbeidzot trīs pāraudzībā esošas izglītības iestādes, kuru attiecīgi izglītības komitejai bija prieks jau dzirdēt ziņojumus par budžetu. Šeit iezīmēju lauku, cik izglītības pārvalde ir liela un apjomīga. Raugoties no kopsavilkuma skatu punkta, es piedāvāšu redzējumu attiecībā par izglītības pārvaldes nodaļām vispirms, tad turpināsim tālāk ar kopsavilkumu par struktūru vienībām. Tātad ņemot vērā to, ka 2023. Gada 1. Augustā izveidojās Jūrmalas izglītības pārvalde kā atsevišķa iestāde, tad salīdzinot ar pagājušo gadu, izmantojot metriku, pārbaudāmus datus un salīdzināmus datus, nākamajam gadam iestādes darbības nodrošināšanai ir ļoti liels kāpums finansiālā izteiksmē, bet tas ir saistāms no vienas puses ar to, ka ir paplašinājusies šī kompetences joma, iekļaujot sporta un labklātības nozari no vienas puses un no otras puses arī dzen metodiskais atbalsts un, protams, arī dzen darbinieku skaitu palielināšanās un arī īstenoto aktivitāšu daudzums. Tad turpinot tālāk, kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana, kas ietver gan atbalstu izglītojumajiem, gan arī karjeras izglītības pasākumus ir paredzētas papildus aktivitātes un kopējais finansējuma, nepieciešamais finansējums ir lēšams 1,5 miljonu eiro apmērā un ir atsegts detaļās jums pieejamajā budžetā. Tāpat arī dzen nākamajam periodam, 2024. Gadam, esam paredzējuši papildus atbalstu sabiedrības iniciatīvām, Un šeit īpaši ir jāizceļ projektu konkurss izglītības iestāžu pašpārvaldēm, stiprinot jauniešu iniciatīvu un arī no vienas puses sagatavojot pieteikumus izglītības iestādēs, bet ar perspektīvu un fokusu uz ieguldījumu arī vietējā kopienā. Tāpat citiem sporta atbalsta pasākumiem izdalot trīs apakšā kategorijas. Pirmkārt, atbalsts individuālam sportam, komandu sportam un pasākumiem ir kopumā paredzēts kāpums arī sporta atbalsta pasākumu skaitā. Par šo es pēc īsa brīža arī detaļās vēl izklāstīšu. Tāpat starptautiskajai un institucionālajai sadarbībai ir paredzēts kāpums īstenoto aktivitāšu un iniciatīvu jomā. Ļoti būtisks aspekts, kas ir jāņem vērā, domājot par nākamā gada budžetu, kas ir balstīts arī ļoti skrupulozos aprēķinos, ir saistībā ar brīvpusdienu nodrošināšanu. No vienas puses tas ir saistāms ar ministru kabineta noteikumu grozījumiem, un no otras puses arī dzen ir jāatzīmē arī mūsu pašu saistošo noteikumu izmaiņas. Un kā jauna pozīcija, kas ir salīdzinoši ļoti liela, kas nonāk izglītības pārvaldes kompetencē, ir norēķina par izglītības pakalpojumiem citās pašvaldībās. Tos iepriekš administrēja doma, tad administrācija, tad ar 2024. Gadu tas nonāk izglītības pārvaldes pārziņā ar kopējo budžetu 1,2 miljonu eiro. Tāpat arī atsevišķas iniciatīvas, kā informācijas komunikāciju tehnoloģiju pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem saistībā ar dators katram skolānam iniciatīvu un arī dzena izglītības iestāžu akreditācijas, domājot no vienas puses gan iestāžu vadītāju un no otras puses arī pašu programmu. Lūk, bet šeit kopumā raugoties iestāžu vadītāju kopumā akreditācija, kā akreditāciju blokam, ir nepieciešams mazāks finansējuma apjoms salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Raugoties kopsavilkuma struktūru vienību perspektīvā, proti attiecībā par pirmskolas izglītības iestādēm, vispārējās izglītības iestādēm un profesionālās izglītības iestādēm, kāpums nākamā gada budžeta pieprasījumā pirmskolas izglītībā ir būs 8,26%, kas ir saistāms no vienas puses ar atalgojuma nepieciešamību, pārskatīšanas nepieciešamību saistībā ar minimālās algas palielināšanos, nodokļu precizēšanu un arī dzena papildus iniciatīvām, kas ir saistāmas ar mācību vidas labiekārtošanu. Vispārējā izglītībā gan ir vērojams kritums salīdzinot ar šo gadu, kas raugoties no pamatbudžeta skatu punktu noteikti, ka tā ir laba ziņa, jo tas ir saistāms ar to, ka liela attiecībī iepirkumiem plānotais finansējums ir ticis sekts šajā gadā. Un profesionālās ieviras izglītībai arī ir neliels bet kritums, bet kopumā vērtējot budžeta programmu skaitu un arī plānotās aktivitātes nākamajam gadam, es varu teikt, ka salīdzinot ar šo gadu skaits ir un arī saturiskā dažādība tiek saglabāta nemainīgi augstā līmenī. Šeit vēlos pievērst jūsu uzmanību divām ailēm. Pirmkārt, kopā par visiem finanšu avotiem, kas ir attiecīgi valsts un arī tad mērdotācijas un pašvaldības pamata budžets. Tad šī gada budžets, 2023. gada budžets 29.982.495 eiro. Savukārt 2024. Gadam atgādina par visiem finanšu avotiem kopā ir 28.211.000 praktiski. Un, savukārt, domājot tieši no pamatbudžeta skatu punkta, kāpums ir par nedaudz vairāk kā 1 miljonu. Šeit gan jāatzīmē, ka mērdotācijas aprēķins atalgojumam, atbilstoši budžeta sastādīšanas rīkojumam, ir aprēķināts 8 mēnešiem, nevis 12 mēnešiem. Līdz ar to arī dzen pilna aina būtu jāpalielina šie skaitļi. Bet šo brīdi, atbilstoši rīkojumam, šie ir oficiāli skaits, saskaitot visu kopā. Lūk, nozīmīgākās budžeta pozīcijas, un tā kā ir, man ir liels prieks un paldies vēlreiz iestāžu vadītājiem un pārstāvjiem, noteikti varēs komentēt nepieciešamības gadījumā, bet es vēlos izcelt atsevišķas iniciatīvas, kas ir finansiālā izteiksmē pietiekami, atstāja pietiekami lielu iespaidu uz budžeta kopējo pieprasījumu, tātad Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vidas labiekārtošana, pamat budžeta līdzekļi 84661 eiro un aizdevums 761936 eiro. Šajā pašā kontekstā noteikti jāpiemina arī pirmskolas izglītības iestādes Mārītes papildus nepieciešamie 10000 eiro mēdeļu fonda atjaunošanai, kas ir saistāms ar to, ka pašreiz pieejamās mēdeles ir novecojušas un jau arī zināmā mērā apdraud izglītojamo veselību, un to mēs noteikti nedrīkstam pieļaut. Nākamais, ko es vēlos izcelt, ir norēķina par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības, šeit attiecīgi 1,2 miljoni eiro, kā jau minēju, no administrācijas pārņemtā funkcija dators ikvienam izglītojumajam, ikvienam bērnam, un šeit tas ir šī summa 7713 eiro, par šo jau esam runājuši komitejas ietvaros, bet tas ir saistāms ar līdzmaksājumu datoru apdrošināšanai un aksesuāriem, un līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm no pamatbudžeta līdzekļiem ļoti liela naudas summa, 450549 eiro, kur gan jāatzīst, ļoti ceru, ka mūsu sagatavotais projekts tiks apstiprināts, lai varētu garantēt tuvāko 4 gadu periodam šo izmaksu samazinājumu. Un, visbeidzot, nozīmīga pozīcija un vienlaicīgi arī ļoti nozīmīga prioritāte izglītības pārvaldei ir atbalsts izcilībai un tad naudas balvas pasniegšanas pasākums ar papildus ekskursiju talentīgajiem izglītojumajiem 48000 eiro apmērā. Lūk. Un tad paturpināsim vēl tālāk ar vēl sešām būtiskām iniciatīvām, bet šeit es vēlētos uzsvērt, ka visas iniciatīvas, visi pieteiktie projekti, aktivitātes un vajadzības primāri tika ļoti rūpīgi izvērtāti, un sekundāri visi ir vienlīdz būtiski, jo tie stiprina izglītības pieejamību no vienas puses un no otras puses arī dzen izglītības kvalitāti un arī vēl vidi, kādā mēs, kāda ir Jūrmalas izglītības vide, jeb kā mūsdienās ļoti populāri teikt ir izglītības ekosistēma, ko gan jāatzīst, es neatzīst, bet atvainojos par manu personīgo viedokli. Lūk, kultūra izglītība un vidas izglītības pasākuma kopējā plānotā summa gandrīz 108000 eiro, kur jāatzīst ir jāi iekļaujam iekšā ir trīs lielas kategorijas, tātad pilsētu piedarības un lokāli patriotiskie pasākumi, piemēram, Augsim Latvijā, Labu gājiens, mākslas izglītība Jūrmalā un tā tālāk. Tāpat arī kultūra izglītības pasākumi, kā tautisko deju kolektīvu skate koncerts, popiela, pasākums balses, kuru skates, un kā arī citas aktivitātes. Un arī minēšu vien dažus no piemēriem, jo kopējais saraksts ir mērojams vairākos desmitos. Ierakstu un kopējo iniciatīvu un tad pie citām aktivitātēm vēl radošās dienas brīvlaikos, ceļu satiksmes drošības direkcijas formas, Baltās pieķa diena un tā tālāk. Tāpat arī reģionu valsts mēroga pasākumi kultūra izglītības jomā un noteikti pievērsāt uzmanību, ka ir paredzēta arī 52073 eiro tautas stēku iegādei skolu kolektīviem, Jūrmalas valsts ģimnāzijai, Jūrmalas pumpuru vidusskolai, Jūrmalas majoru vidusskolai, lai atjaunotu vai arī no jauna iegādātu tautas stēkus, lai varētu gatavoties jau 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svegi. Jā, jau minētais skolēnu pašpārvaldes kapacitātes stiprināšana, tā kā izglītības pārvaldes uzmanības lokā ir arī dzen un atbildības lokā ir labbūtības jautājumi. tad šeit mēs redzam perspektīvu aktivizēt skolēnu pašpārvaldes. Jau minētais atbalsts sportam un sporta pasākumi, tad 26 individuālie sportisti, 11 sporta klubi un vairāk kā 20 pasākumi. Un arī metodiskā atbalsta nodaļa ir sagatavojusi savu redzējumu ar aktivitātēm un iniciatīvām, dažādām pedagogu mēģu grupām un īpaši pievēršot uzmanību caurvīju prasmēm no vienas puses, no otras puses ir stratēģiju lietošana, trešais ir stratēģiskā plānošana un arī dzen mēģu noteikšana. Tā kā šādi tāds lielie uzsvari, bet tāds pamatvirziens un pamatuzstādījums ir palīdzēt pedagogiem, atbalstīt pedagogus jaunu, inovatīvu pedagoģisko risinājumu meklējumus. Un visbeidzot arī vēl viens bloks, kas ir nonācis Jūrmalas izglītības pārvaldes pārziņā, ir mūžizglītības jautājumi, bet šeit esam paredzējuši 30 programmas, paredzot katrā 30 dalībniekus ar kopējo budžetu 13 000 eiro. Un jāatzīst pedagogu profesionālajai pilnveidēji un mūžizglītībai aprēķini tiek veikti balstoties uz publiskajā telpā pieejamajiem datiem. Tā es pieņemu, ka tā kopājuma pēc pusgada vai arī gada otrajā pusē varētu arī mainīties. Lūk. Jā, un tad atgriežoties pie kopsavilkuma, tad pirmskolas izglītības iestādēm nākamajam periodam 10 171 000, vispārējai izglītībai 15 660 000 un profesionālajai ievirzē 2 378 000 eiro. Paldies un aicinu pieņemt zināšanai budžetu.
Paldies par ziņojumu. Ļoti pamatīgi un ļoti saprotam izskatās viss izglītības pārvaldes budžets. Un pirms es dodu vārdu kolēģiem jautājumu uzdošanai, es gribētu teikt paldies visiem izglītības iestāžu vadītājiem par milzīgu darbu. Droši vien, ka pēc šiem mēnešiem jūs varēsiet teikt, ka jums ir ne tikai pedagoģiska, augstākā pedagoģiskā izglītība, bet nu jau augstākā izglītība arī ekonomikā, grāmatvedībā un tamlīdzīgi. Es skatījos un pētīju visus mūsu izglītības iestāžu budžetus, kamēr acis palika raibas, bet teikšu godīgi, ka ir patīkami kādreiz apzināties, ka tu esi pensijā un ka tev vairāk budžets nav jāstāda. Jo es zinu skaidri, ka es cilvēks ar augstāko pedagoģisko izglītību un pietiekami lielu stāžu izglītībā noteikti nevarētu saskaitīt, cik špakteļlāpstiņas man vajag. Un es noteikti nesaprastu, kas ir smīpis, kurš jāiegādājas. Un vai tiešām man pietiks parasto zīmuļu, kurus es nopirkšu par 2,60 €. Un lodīšu pildspalus tāpat. Tas ir, manuprāt, ka tas ir vairāk nekā diploma darbs uztaisīt šo budžetu pieprasījumu. Es apbrīnoju kolēģi jūsu darba spējas un zināšanas dažādās jomās. Bet vēl kas man pārsteidz, drusītiņ, šajos budžetos viss ir pamatīgi izstrādāts un ļoti labi, bet man šķiet, man no ziņojuma nekļūst skaidrs, kāpēc ir mazāks vispārējām izglītības iestādēm budžeta pieprasījums no pamata budžeta. Un vēl kas man uzskrīt visos skolu budžetos un pirmskolas budžeti skola 2030 mācību līdzekļi. Man šķiet, ka ļoti daudz ir pasūtīti digitālie mācību līdzekļi, jā, gandrīz visās izglītības iestādēs ir gan uzdevumi, gan skolas soma, gan letonika, gan dažādi citādas platformas, bet piemēram, es skatos burtnīcas, rūtiņu burtnīcas ar 18 lapām ir pasūtīta, pazūd man tagad, nagls man tikai redzams tagad. Lodīšu pildspaus par 20 eiro, jā, bet burtnīcas bija par ārkārtīgi mazu summu. Līnija burtnīcas, rūtiņa burtnīcas, bet mēs zinām, ka tiesības sargs ir ļoti daudz runājis par to, ka mācību līdzekļi jāsagādā skolām. Un man šķiet, ka šajos budžetos ir ļoti maz līdzekļu iedalīt mācību līdzekļiem, vai par to ir domāts tad, kad stādījāt budžetus? Vai ir pietiekami? Ja ir pietiekami, tad ir ļoti labi, jo ļoti negribētos, ka pēc pāris mēnešiem skola direktori nāktu ar iesniegumiem, ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus mācību līdzekļu iegādēji, jo tāds bija mans ieskats skatoties kopumā viss budžets, bet es vēlreiz saku, es neesmu ekonomists, varbūt, ka es kaut ko arī nesapratu un nepareizi izskatīju, bet ja direktors saka, ka pietiekam, tad man liels prieks par to. Kolēģi, varbūt jums ir jautājumi par šiem budžetiem. Jā, lūdzu, Jāni.
Jā, paldies par sagatavoto prezentāciju. Jā, viens jautājums tāds pats, ka Kaustienas skundē varētu paskaidrot to vispārējās izglītības samazinājumu 23. par 24. gan arī 30% apmērā, kā viņš redzēs.
Es varu palikt vaipalīgā, jo attīstības plānošanas nodaļas vadītāja tiešā atbildībā bija visu budžetu pārskatīšanu un noteikti vairs varētu detaļās nokomentēt.
Jā, tas ir tā kā jau teicu.
Vai lūdzu pie mikrofona?
Jā. Ar to zvaigznīti, ka ir 23. Gads ir 12 mēneši reiķināti, ja, bet tad algas. Bet 24. Gadā algas ir reiķinātas uz 8 mēnešiem, līdz ar to tur vēl ir 4 mēneši, nu, tad klāts palielinājums būtu, ja mēs liktu 12 mēnešiem. Tāpēc ir tagad, nu, tā atšķirība, ja, vai 12 mēnešu vai 8 mēnešu.
Kāpēc mēs uz 8 reiķinām?
Tāpēc, ka mācība gads beidzas 31. augustā, un tad līdz ar to tiek reiķināts budžets algām uz 8 mēnešiem. Un tad, kad tiek 1. septembrī noteikti minimāla alga pedagogam, tad tiek reikti grozējumi un tiek palielināts šis te budžets pedagoga algām.
Mēs katru gadu tā 8 mēnešu periodu griezumi?
Jā.
Vēl viens jautājums pagaidu, vai ir vēl viens jautājums? Tātad samazinājums vispārējās izglītības iestādēs ir uz algu rēķinu?
Nu, jā.
Es tomēr kolēģi papildināšu, vai nav tāds vairs nepiepiņš pareizi skaidrot, bet nepiepiņš.
Bet varbūt Inga tomēr var iznākt priekšā.
Tas ir saistīts ar to, vai tu pareizi arī skaidroji un domāji no meitotācijas. Tikai no meitotācijas ir 8 mēnešiem. Visiem pārējiem algas budžetā ir pieprasītas 12 mēnešiem. Un meitotācija ir saistīta ar to, ka līdz 31. augustam, jo ministrija mums novada datus par meitotācijas apjomu līdz 31. augustam. Tādēļ šos skaidrus īsti nav korekti līdzināt. Jo, protams, ka visās, nu, visās jomās jums ir faktiski pieaugums, ja 23. Gadā būtu ielikti skaidri ar 8 mēnešu meitotāciju. Ja?
Bet kāpēc pieaugums ir pirmskolā?
Nu, tur ir būtiski lielāks pieprasījums vienkārši šajā jomā, acīm redzot. Tad ir detalizētāk jāanalizē, jā, tā ir, bet jā.
Taisnība un minimāla alga arī pieauga. Jā, paldies, kolēģi.
Jā, man tad nav viens jautājums par pirmskolas izglītību. Kāds šobrīd ir bērni skaits, kuriem ir pašvaldība nevar nodrošināt pašvaldības dārziņu un kuriem jāgaida rindā? Cik ilgs tas aptuvenais rindas ilgums ir vidēji?
Jā, paldies par jautājumu. tad pēc pieejamajiem datiem, kas ir salīdzināti ar varam, ir runa kopumā par 203 pirmskolas vecuma bērniem, kuri privātajās pirmskolas izglītības iestādēs Jūrmalā, tad 98 izglītojumi apmeklē Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes. Par pārējiem šeit ir šeit precīzas ziņas nav, bet ir trīs klasiski scenāriji. Pirmais ir Viralpas pakalpojums, otrais ir deklarēts, bet nedzīvo, un visbeidzot pēdējais ir kādā citā pašvaldībā. Tad attiecīgi šobrīd pēc statistikas ir 203, un kopumā, raugoties, kā jau arī ieskicēju, un arī vēl papildinot, 2022. Gadā mēs noslēdzām 94 līgumus, ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm 2023. Gadā 111 līgumus un savukārt 2024. Gadā pēc šī brīža aplēsēm, bet tikai pēc šī brīža aplēsēm ir 115 līgumus.
Jā, un tā otra jautājuma daļa par to aptuveno ar Indras Gariem. Esam šādu informāciju, vai cik ilgi ir, nu, viņas ir vecāji pirmdienoties pēc otru gadiem, lai savu bērnu šeit vēl neteikt, cik ilgi viņam aptuveni ir jāgaida vidēji uz kādu vietu?
Es nevarēšu nokomentēt, cik tieši šo konkrēto gaidīšanas laiku, bet tas, ko es varu teikt, ir, ka katra vecāka iesniegums tiek izskatīts un tiek meklēta maksimāli ērtākais veids, lai pēc iespējas ātrāk varētu nonākt jo pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē.
Jā, tas ir skaidrs, jā, to paldies, un varbūt otrs jautājums, varbūt, kā jūs redzat, protams, tā nav tikai mūsu pašvaldības problēma Rīgā un citās pašvaldības, arī tā problēma ar Indām, kāds jūs tas redzējums šim te problēmas risinājumam, lai tomēr pašvaldības spētu nodrošināt visiem bērniem, kas vēl vēlas šīs te pirmskolas izglītības vietas, vai tomēr, varbūt, jūs neredzat to, ka tiek nepieciešams nodrošināt, vai jūs prāt, varbūt, tas kad tiek nodrošināta daļai gan pašvaldības iestādē, gan privātajā, ka tas ir pilnīgi normāli un tā ir vajadzētu turpināt.
Paldies par jautājumu. Šeit no vienas puses tas, ka ir gan publiskais, gan arī privātais piedāvājums, tas viennozīmīgi no vecāku skatu punkta, tas nav tas sliktākais, jo ir iespēja izvēlēties. No otras puses, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai pašvaldība nodrošinātu iespēju robežās pēc iespējas vairāk Jūrmalā deklarētajiem pirmskolas izglītības vecuma izglītojumajiem iespēju mācīties pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē. Līdz ar to, domājot tādu soli uz priekšu, ir tas, ko es esmu ieplānojis kopā ar pārvaldes kolēģiem darīt, ir pārskatīt, kāda ir kopējā situācija, un tad arī vēl meklēt arī papildus risinājums, lai mēs varētu šo proporciju starp tiem vecākiem, kuri savus bērnus sūta šajā privātajā pirmskolas izglītības iestādē, lai būtu šī proporcija mainītos par labu pašvaldību.
Nu, jums kaut kāds termiņš nodefinēts, kad jūs vēlaties, nu, līdz kuram brīdim, piemēram, veikt šādu analīzi un tad nākt jau klajā kaut kādu risinājumu?
Pārskatāmā nākotnē. Precīzi datumas nepateikšu šobrīd. Bet katrā ziņā šis ir jautājums dienas kārtībā, būs tāpat kā pedagogu piesaiste un jautājums par to, kā mēs varam stiprināt pedagogu profesionālo kapacitāti. Katrā ziņā šis ir tuvās pārskatāmās nākotnes jautājums, lai mēs varam maksimāli atbalstīt.
Vēl jautājumi? Paldies, Edgar, man varbūt ir jautājums Kalguru skolas direktorē par projektu, kurš ir iesniegts šodien.
Jā.
Es skatījos Pieteikums projektam ir pārdomāts un precīzi strukturāts, viss ir labi, bet man ir jautājums, vai jūs jau bijāt uz komiteju ar šo pieteikumu par atļauju?
Jā, mēs bijām jūnijā.
Jā. Jā, tad jūnijā ir saņemta atļauju, un tagad jau ir budžeta pieprasījums, un mēs sāksim. Paldies, es vienkārši neizpratu.
Mums sēdumi arī bija.
Jā, es neizpratu šo jautājumu, tāpēc man bija labāk jānoskaidro šodien, nevis pēc tam meklēt. Paldies, Ella. Un jautājums Jūrmalas pamatskolas direktoram vienkārši pašizglītībai, manai pašizglītībai jautājums, ko nozīmē PB finansējums?
Pamatbudžets.
PB, tātad pamatbudžets.
Jā.
Jā, es domāju, ja mēs liekam saīsinājums tāds, tad tomēr sākumā ir jābūt paskaidrojumam. Ja, tas ir, paldies, Ingo, jo tad, kad tu skaties un tev cipari jau ir gar acīm, tad tu ieraugi un nesaproti. Tāpēc man lūgums kolēģi visiem, ja jūs rakstiet saīsinājums, lūdzu vispirms paskaidrojumu, ko nozīmē katrs saīsinājums, lai lasot jūsu dokumentu nav jāmeklē skaidrojošā vārdnīca. Paldies! Tā, lūdzu, kurš vēlas izteikties? Lūdzu.
Es varbūt paturpināšu Kausnietu skundzes teikt to, ko viņi jau teica. Paldies jums visiem par darbu. Es redzu un zinu, ka visi esmu noguruši un pārstrādājušies. Un man jau liekas, ka skolu vadītājiem primāri tomēr ir bērnu audzināšana un skolas procesu vadīšana. Un mazāk gribas domāt par šīm lietām. Bet tai pašā laikā varbūt arī tādām pārdomām, tie, kas kā Irēna teica, mēs jau strādājam sen un ilgus gadus, mēs esam piedzīvojuši arī tos laikus, kad nebija jāveic iepirkums, ka mēs rakstījām par indiņām, ko mums vajag un cik mums vajag. Un tur varbūt arī tāda tiešām jau Irēnas pieminēta ieteikuma, ja ir snīpīši vai PB, nu mēs nezinām, to mēs mācamies un katrs mēs zinām, ko mums vajag, mācamies to noformulēt. No otras puses atkal manā dzīvē esot šādā momentā, ka pēkšņi ir jātais iepirkums, man bija jāuzstād virtuvi. Atvainojiet, es neesmu tehnisks darbinieks, un ja man ir jāsāk rakstīt specifikācijas, konvencijas, krāsnī vai vēl kaut kam, jā, nu mīļo dievi, bet šī krāsnes tika nopirkta. Pirmā, un virtuvi tika iekārtot, un tā pirmā atziņa bija tāda, nekad mūžā, bet tad, kad visi šie projekti pagāja, tomēr no tā bija ļoti daudz mācījusies. Un es domāju, ka arī jūs šobrīd esat izgājuši tādu kārtīgu skolu, un jo tālāk uz priekšu jau būs vieglāk, un tiešām lai veicās, un paldies arī jums par ziņu.
Paldies.
Paldies visi.
Paldies, kolēģi.
Jā, kolēģi, vēl kurš vēlas izteikties? Jautājumi nav tā, tad izteikšanās ir pabeigta. Tad lūdzu, balsosim par to, lai varētu virzīt izglītības pārvaldes budžeta projektu tālāk skatīšanai un vērtēšanai. Kurš par? Paldies, vienvalstīgi paldies kolēģi par darbu un vēlreiz visiem paldies par lielo darbu.